Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Bağdatda terror aktı olub, kamikazinin törətdiyi partlayışda 22 nəfər ölüb. Misirdə partlayışlara görə dünəndən bəri 70 nəfəri həbs ediblər. Minlərlə turist ölkəni tərk edir. Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul imtihanlarının nəticəsi avqustun ilk 10 günlüyündə məlum olacaq. Bugün imtihanların ikinci mərhələsi keçirilib. Bakıda Ağdamın işğalının 12-ci il dönümü ilə bağlı yürüyüş miting olub. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı. Bugün yenə Bağdad yaxınlığında iri partlayış olub. İlk məlumata görə 22 nəfər ölüb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə ölənlərin çoxu polis əməkdaşlarıdır. Partlayışı kamikazi polis məntəqəsinin yanında törədib. Bugün İraqda bir neçə başqa insident nəticəsində 3 polis əməkdaşı o cümlədən 2 zabit həlak olub. Rəsmilərin dediklərinə görə zabitləri qiyamçılar güllələyiblər. Misirdə partlayışla bağlı kütləvi həbslər başlayıb. Dünəndən bəri 70 adamın tutulduğunu deyirlər. Polis Şarməl-Şeyx şəhərində törədən partlayışın arxasında duranları axtarır. Misirin Daxili İşlər Naziri bəzi əlamətlərin olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə Şarməl-Şeyx hadisəsinin keçən oktyabrda Misirin başqa kurort şəhəri Tabadakı partlayışla əlaqəsi ola bilər. Cümə günü Misirin Şarməl-Şeyx şəhərində 3 partlayış 90-a yaxın adamın ölümü ilə nəticələnib. Ölənlərin çoxu Misir vətəndaşlarıdır. Hələ ki 7 nəfərin xarici turist olduğu müəyyənləşib. Partlayışdan sonra minlərlə turist Misiri tərk edib. İtaliya rəsmilərinin dediyinə görə bugün 3000-ə qədər İtaliyalı Misirdən qayıdıb, onların arasında yaralılar var. Braziliya hökuməti London polisinin günahsız Braziliyalını güllələməsi ilə bağlı izahat istəyir. Xatırladaq ki, Londonda ikinci dəfə partlayış olandan sonra polis stansiyada qaçan birini şübhəli bilib güllələmişdi. Dünən isə London polisi öldürülən şəxsin terrorçularla əlaqəsi olmadığını, səhvən öldürüldüyünü etiraf edib. Britaniya müsəlmanları hadisədən dəhşətə gəldiklərini, qəzəbləndiklərini bildiriblər. Müsəlmanlar polisin səhvinin müsəlman birlikləri ilə əməkdaşlığa pis təsir edəcəyindən narahatdılar. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
London polisi etiraf etdi ki, mülki paltarlı polis xəfiyyələrinin cümə günü metroda güllələdiyi şəxsin heç bir terror hücumunun təşkili və ya icrası ilə əlaqəsi yoxdur. Həmin 27 yaşlı Braziliyalı Juan de Menzes Londonun Stockwell metro stansiyasında səhvən öldürülmüşdü. Hadisədən sonra London polisinin rəisi Jan Blair bildirdi ki, Menzesi polis London partlayışları ilə əlaqədar müəyyən müddət pusurdu və şübhələnmişdilər ki, paltarında partlayıcı gizlədə bilər.
The information I have available is that this shooting is directly linked.
Əldə olan məlumata görə terror əleyhinə əməliyyatla əlaqədar atəş açılıb. Aydınlaşdırmalıyam ki, istənilən ölüm təəssüfə layiqdir, lakin mənim bildiyim qədər həmin şəxs polisin əmrinə itaət etməli idi, amma bunu etmədi.
And refused to obey police instructions.
Londonun meri Ken Livingstone'da hadisə ilə əlaqədar polis xəfiyyələrini müdafiə edib.
If you are dealing with someone who might be a suicide bomber,
İntiharçı terrorçu bilinən bir şəxslə qarşı-qarşıya gələndə, o, huşunu itirmədikdə plastik partlayıcı və yaxud üstündə daşıdığı hər hansı partlayıcını işə sala bilər. Buna görə adətən belə vəziyyətdə ona öldürənə kimi güllə atılır. Həmin qətl hadisəsindən Böyük Britaniyadakı müsəlman qrup və icmalar xeyli qorxuya düşüb. Britaniya Müsəlmanlar Şurası bildirir ki, müsəlmanların bir çoxu çanta ilə bayra çıxmaq və yaxud ictimai nəqliyyatdan istifadə etməyə qorxurlar. Şura bildirib ki, 7 iyul partlayışlarından dərhal sonra müəyyən inan vardı ki, London polisi adi müsəlmanlarla İslamçı ekstremistlər arasında fərq qoyur. Lakin cümə günkü qətl demək olar ki, həmin inamı məhv etdi. Buna baxmayaraq, London polisi son terror hücumları üzrə apardığı istintak işində müsəlmanlardan kömək umur və əlaqədar bəyanatında onları əməkdaşlığı davam etdirməyə çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul imtihanlarının nəticələri avqust ayının ilk 10 günlüyündə elan olunacaq. Bugün ali məktəblərə qəbul imtihanlarının ikinci mərhələsi keçirilib. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Birinci ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul olmaq istəyən 25 minə yaxın abituriyent iyulun 24-də Bakı və Naxçıvanda imtihan verdi. Bakıdakı 8 saylı orta məktəbdə imtihandan çıxan abituriyentlərin bir neçəsi ilə söhbətdən belə aydın oldu ki, imtihan zamanı elə bir çətinliklə üzləşməyiblər.
Suallar asan idi, yəqin ki, yaxşı olar Allahın köməyi.
Yaxşı idi, bir dənə kimyadan çətinliyimiz oldu. Falan fizikadan zaddan elə yazdıq özümüz. Cəbir asan idi, Azərbaycanda bir dənə kimyadan çətinlik olsa da yazdıq yazmağını.
Yaxşı idi, asan idi.
Klientlərin dediyinə görə nəzarət ciddi olduğundan şparqaqadan istifadə hallarını da şahid olmayıblar.
Yox, çörlən yox, olmadı. Yaxşı keçdi, əlaydı, nəzarət yaxşıydı.
Yeri-yerində qəllab qəşəng idi.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikçi Abbaszadə ilun 24-də keçirdiyi mətbuat konfransında qeyd elədi ki, birinci ixtisas qrupu üzrə imtihan verənlərin əksəriyyəti oğlanlardır.
Bu günkü imtihanda 19537 oğlan iştirak edir, 6312 qız iştirak edir. Bu da onu göstərir ki, ixtisas seçimində də gender problemi öz əksini tapır. Bax, elə bu rəqəmlərdə də birinci qrup əsasən texniki ixtisas qruplarıdır və burada demək ki, daha çox oğlanlar imtihanda iştirak edirlər.
Məlikə Abbaszadənin sözlərinə görə imtihan keçirilməsi üçün Bakıda 45, Naxçıvanda isə 2 bin ayrılıb. İmtihanda Bakı və Sumqayıtın orta məktəblərindən olan 1990 nəzarətçi müəllim iştirak edib. Komissiya sədrinin sözlərinə görə çox güman ki, imtihanların nəticələri avqustun 1-ci 10 günlüyündə müəyyən olacaq. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Bakıda Azərbaycan naminə hərəkət Ağdamın işğalının 12-ci il dönümü ilə bağlı aksiya keçirib. Aksiya iştirakçıları Qarabağı azadlıq, Qarabağın azadlığı demokratik seçkilərdən keçir kimi şüarlar səsləndiriblər. Metronun 20 yanvar stansiyasından başlayan yürüyüş Dövlət Film Fondunun qarşısında mitinglə başa çatıb. Azərbaycan naminə hərəkatının rəhbəri İlqar Qasımov çıxışında deyib ki, Qarabağ probleminin həlli bütün azərbaycanlıların həmrəyliyindən güclü demokratik inkişafdan asılıdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan naminə hərəkat torpaqlar işğaldan azad olunana qədər belə aksiyaları təkcə Azərbaycanda yox, başqa ölkələrdə də davam etdirəcək. Yürüyüş mitingin qətnaməsində isə BMT Təhlükəsizlik Şurasının Qarabağın işğalını təsdiqləyən qətnamələrinin yerinə yetirilməsi, seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsi kimi tələblər irəli sürülür. Türkiyənin PKK üzərinə qarşı İraqda əməliyyat keçirəcəyi barədə deyilənlərə İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari reaksiya verib. Cənab Zebari belə bir əməliyyatın ölkənin stabilliyinə təhlükə olduğunu deyir. Türk rəsmiləri Kürd yaraqlarını saxlamaq üçün İraq ərazisində əməliyyat aparmaq haqlarının olduğunu bildiriblər. Ətraflı Türkiyədəki əməkdaşımız Mayıs Əlizadə danışacaq.
Yalnız Türkiyəni deyil, bütövlükdə regionun hərbi və siyasi tarazlığını yaxından maraqlandıran PKK terror təşkilatının Şimali İraqdakı varlığına son qoymaq üçün Türkiyə oraya hərbi əməliyyat təşkil edə bilərmi? Sualı ətrafındakı mübahisələr davam edir. Bugün Reuters agentliyinə müsahibə verən İraq Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari Türkiyənin Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirməsinin İraqdakı sabitliyi poza biləcəyini söylədi. Hoşyar Zebari İraqdakı Amerikan hərbi qüvvələrinin PKK terror təşkilatı liderləri həbs etmə əmri aldığını sözlərinə əlavə etdi. Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan, Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahı rəisinin birinci müavini ordu generalı İlkər Başbuğ və Daxili İşlər naziri Abdülqadir Aksub keçən həftə kütləvi informasiya vasitələrinə verdikləri açıqlamalarda Türkiyənin öz təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə lazım gələrsə Şimali İraqdakı PKK terror təşkilatı düşərgələrinə əməliyyat keçirə biləcəyini gündəliyə gətirmiş, ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyənin bu məsələ ilə bağlı İraq hökuməti ilə anlaşmasının gərəkliyinə işarə etmişdi. Bölgədəki siyasi və hərbi prosesləri yaxından izləyən türk mütəxəssisləri isə ölkənin təhlükəsizliyinə qarşı Şimali İraqdan təhdid yarandığına görə Türkiyənin Kandil dağlarında hərbi əməliyyat keçirməsi üçün qanuni müdafiə haqqının doğduğuna diqqəti cəlb edirlər. Cumhuriyyət qəzetinin siyasi icmalçısı Cüneyt Arca Yürək.
Bəncə məşhur müdafiə haqqı zaten doğmuş vəziyyətdə bəncə. Nereden? Sayın Orgeneral'in sıraladığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları var. Ne onlar? Diyor ki terör örgütüne sağlanan siyasi, finansal ve idari destekler önlenmeli diyor. Önlendi mi? Hayır. Silah, patlayıcı, madde, malzeme kaynakları kesildi mi? Hayır. Bunlar kesilsin diyor. Rahat hareket etme imkanı engelleniyor mu? Hayır. İletişim olanakları yok edildi mi? Hayır. Bütün bunlar Birleşmiş Milletler kararları. Hiçbiri uygulanmıyor. Bunların hepsine yapılıyor. Irak'ta, Kuzey Irak'ta bizim içimizde doğru. E o zaman meşru müdafaa hakkımız zaten çoktan doğmuş olmuyor mu ya?
Başnazir Recep Tayyip Erdoğan 3 gün evvel PKK terörünün yükselişinin karşısında alınması məqsədilə Başnazirin icra aparatına bağlı terrorla mübarizə bölməsinin yaradılacağını, bu bölmənin silahlı qüvvələr baş qərargahı və digər təhlükəsizlik orqanları ilə koordinasiya halında çalışacağını açıqlamış Ədliyyə Naziri Cəmil Çiçək isə terrorla mübarizə qanununda Avropa ölkələrində son günlərdə aparılan dəyişikliklərə uyğun dəyişikliklər aparılacağını söyləmişdi. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
İsrailin baş naziri Ariel Sharon deyib ki, Fələstin yaraqları köçmə planının icrası zamanı da hücum edəsələr, İsrail hökuməti kəskin reaksiya verəcək. Plan Qəzada, bir də Yordan çayının qərbindəki Yahudi yaşayış məntəqələrinin avqustun ortalarında köçürülməsini nəzərdə tutur. Ariel Sharon deyib ki, İsrail qüvvələri Fələstin yaraqlarını moq üçün görünməmiş vasitələrə əl atacaqlar. Cənab Sharon bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice də dediyini bildirib. Xanım Fələstin, İsrail liderləri ilə onların əməkdaşlığını gücləndirməyə çağırmaq üçün görüşmüşdü. İndi də hər bazar olduğu kimi mətbuat xülasəsi ilə tanış olaq. Bugün Azərbaycanda qəzetlərin yazdıqlarından Marif Çingizoğlu danışır.
Yeni Savat qəzetindəki Məhərrəm Əliyev Ramil Üsubovun paytaxt polisindəki dayaqlarını zəiflədir başlıqlı yazıda qeyd olunur ki, generalların savaşında Məhərrəm Əliyevin irəldə olduğu nəzərə çarpır. Müəllif qeyd edir ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubovla Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev arasında neçə ildən bəri davam edən savaş yenidən qızışır. Xeyli vaxtdan bəri bir-birinin ünvanına üstü örtülü və ya açıq şəkildə ittihamlar səsləndirən tərəflər bunun ardınca polis sistemində qüvvələrini səfərbər etmək və ətraflarını möhkəmləndirmək, bununla da həm bir-birinə, həm də yuxarı dairələrə güc nümayiş etdirməyə start veriblər. Artıq həm nazir, həm də Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi özlərinə daha yaxın və sədaqətli sadiqları, polis sadiqlərinin vəzifələrini artırır, onları irəli çəkir. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqları idi. Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Qarapiyar göstərişi İlham Əliyevdən gəlir. Əgər belə olmasaydı, dövlət başçısı verdiyi sözə əməl edərdi. Qəzet mətbuatın 130 illi ilə bağlı vəkil Aslan İsmailovun dövlət başçısı ilə söhbətində Lider televiziyasında gedən kuklalar verilişi ilə bağlı vəkilin narazılığından yazır. Qəzetin yazdığına görə Lider televiziyasının rəhbəri İlham Əliyevin əmsi nəvəsi Ədalət Əliyevin də qatıldığı tədbirdə dövlət başçısı bir də həmin verilişin ifrə verilməyəcəyinə söz verib. Ancaq tədbirdən cəmi bir neçə gün sonra kuşu yenidən yayımlanıb. Elə bu baxımdan da Azadlıq qəzeti hesab edir ki, bu cür mübarizə aparmaq göstərişi İlham Əliyev tərəfindən verilib. Bu, Azadlıq qəzetinin yazdıqları idi. Azərbaycan qəzetindəki Washington Post Azərbaycanda böyük tərəqqidən yazır sərlövbəli yazıda qeyd olunur ki, adı çəkilən qəzetin 23 iyul sayında İlham Əliyevin Azərbaycan prezidenti seçildiyi son 2 ildə seçki islahatlarına dair böyük addımlar atılıb. Müxalifətin seçki prosesinin təkmilləşdirilməsinə dair iradlarına rəğmən, Atət Cənab Əliyevin seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi haqqında sərəncamını və noyabrda keçiriləcək parlament sesiyalarının hazırlıq sahəsində səyləri yüksək qiymətləndirir. Yazıda daha sonra qeyd olunur ki, müxalifət liderlərindən olan İsa Qəmbər 2003-cü il prezident sesiyalarında qalib gəlməsi barədə əsasız iddialar rəyə sürürdü. Əslində o, sesicilərin yalnız 13,9%-nin səsini toplamışdı və bu fakt ATƏT və Dövlət Departamenti tərəfindən də təsdiq edilmişdi. Bu da Azərbaycan qəzetinin yazdıqları idi.
Marif Çingizoğlu və sonda bir daha saatın mühüm xəbərləri. Bağdatda terror aktı olub, kamikazinin törətdiyi partlayışda 22 nəfər ölüb. Misirdə partlayışlara görə dünəndən bəri 70 nəfəri həbs ediblər. Minlərlə turist ölkəni tərk edir. Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul imtihanlarının nəticəsi avqustun ilk 10 günlüyündə məlum olacaq. Bakıda Ağdamın işğalının 12-ci il dönümü ilə bağlı yürüyüş mitinqi oldu. Bu qədər, sizin də studiyada mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi seçki qatarı gəlir.
təşkil qatarıq.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun seçki qatarı efirdədir. Seçki qatarında bələdçiniz mən İlkin Məmmədov olacam. Bu verilişdə seçki komissiyalarında çalışan müəllimlərin problemlərini araşdıracaq.
Bütün günü müəllim ayaq üstə qalır, işimizdən gücümüzdən avar olur, bilmirik ki, dərs hardan gəlir, hardan gedir. Uşaqlar da qarışır bir-birinə, dərs keyfiyyətsiz olur, dərs keçirilir. Həmin vaxtlar məktəb direktoru böyüklər nə deyir, biz də onu eləyirik.
İmişlinin yerli sakinləri və köçkünlərinin göndərdiyi seçki boxçasına göz atacaq.
5 ildir heç görən yoxdur. O amma seçki qabağa görərsən Yusuf gəlirlər bir qrup. Hamısı ay bizim səs verin bizə.
Seçki komissiyalarında təmsil olunan vətəndaşların gözləntilərini dinləyəcək.
Azərbaycanda ədalətli seçki indiyə kimi heç vaxt keçirilməyib. Bundan sonra da hardasa bir 50 il heç vaxt şey olmayacaq.
Və seçki anlayışının tarixini biləcəksiniz. Öncə ötən həftənin seçki xəbərləri xəbər çantasında.
Xəbər çantası.
İyulun 19-da Yasamal rayon məhkəməsi 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilən, sonradan prezidentin əf fərmanı ilə azad olunmuş Cümə dini icmasının lideri İlqar İbrahimoğlunun məhkumluğunu ləğv eləməkdən imtina edib. Ötən həftə Azərbaycanın Birləşmiş səfiri Hafiz Paşayev Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin təmsilçiləri ilə görüşdə deyib ki, Azərbaycan hökuməti parlament seçkilərinin beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün lazımi şəraiti yaradacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident və bələdiyyə seçkilərində baş vermiş saxtakarlıqlarla bağlı faktları Respublika prokurorluğuna göndərməlidir. MSK-nın katibi Vidadi Mahmudlu belə deyir. Onun sözlərinə görə, təmsil elədiyi qurum belə bir addım atmasa, o özü həmin sənədləri baş prokurorluğa və beynəlxalq təşkilatlara təqdim edəcək. İyulun 21-də Mərkəzi Seçki Komissiyası 3 bloku, Azadlıq, Yeni Siyasət və İslahat bloklarını qeydə alıb. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Robin Seward jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, seçkiyə dək təmsil elədiyi qurumun tövsiyələrindən bir neçəsinin qəbul olunacağına ümidvardılar. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə bildirib ki, ATƏT-in seçicilərin barmağının mürəkkəblə işarələnməsi təklifini dəstəkləməyəcəklər. Seçki proseduru ilə bağlı sorğu-sualı və şikayət olanlar bundan sonra Mərkəz Seçki Komissiyasının nəzdində yaradılan İctimai İnformasiya Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Ötən həftə Amerika Konqresinin Nümayəndələr Palatası noyabrda Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı qətnamə qəbul edib. Sözü gedən sənədin məzmunu haqqında Ülker Akif qızı Olay Xəbərdə.
Olay Xəbər.
Qətnamədə qeyd olunur ki, Azərbaycanda 2003-cü ilin oktyabrında prezident seçkisini izləyən beynəlxalq müşahidəçilər seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilmədiyini aşkarlayıb. Həm müxalifət, həm hökumət qüvvələri tərəfindən xeyli sayda zorakılıq halları müşahidə edilib. Qətnamədə həmçinin Azərbaycan hökumətinin bəzi müsbət addımlar atması da qeyd olunur. Belə ki, bəzi siyasi məhbuslar azadlığa buraxılıb, ictimai televiziyanın yaradılmasına razılıq verilib. Nümayəndələr Palatası yerli hökuməti 2005-ci ilin noyabrında azad və ədalətli parlament seçkisi keçirməyə, müxalifət partiyalarının seçkidə tam iştirakını təmin etməyə, bütün tərəfləri zorakılıqdan çəkinməyə çağırır. Nümayəndələr Palatası Avropa Şurasının Azərbaycanın seçki məcəlləsinə təklif etdiyi dəyişikliklərə, xüsusilə də seçki komissiyalarının paritet əsasda təklifinə tərəfdardır. Qurum Azərbaycan hökumətinə azad söz və sərbəst toplaşma azadlığını təmin etməyə çağırır.
Amerika parlamentinin Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı qətnaməsini müxalifət mediası bir cür, iqtidar mediası isə başqa cür xəbərlədi. Media öz yerində iqtidar və müxalifətdəki siyasətçilərin bu qətnaməyə münasibəti isə bilici nə deyir rubrikasında.
Bilici nə deyir?
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə
Yolun normal. Yani Amerika Kongresi'nde ayrı herkese ülkelerde giden proseslere vaxtaşırı münasibet bildirmek artık Amerika parlamenterinin önündesidir. Yani Azerbaycan'la bağlı da müxtəlif vaxtlarda hem kongresde hem ayrı-ayrı komitelerinde müzakereler oldu. Ve hemen qətnamə kongresin ümumiyyətli deyili beynəlxalq münasibetler komitəsinin qətnaməsidir. Yəni, bu tövsiyə xarakteri daşıyır. Və çox yaxşıdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda gedən demokratizmi prosesini destekliyor ve bunun Avrupa standartından olmasını arzuluyor. Neyse böyle bu meselede Azerbaycan cemiyeti, Azerbaycan iktidarının da mövqeyi və kongresin mövqeyi üst-üstə düşüb. Seçkiyə artıq az bir müddət qalır, amma ümumi ab-hava seçkilərin seçkəbə prosesinin demokratik getdiyini göstərir. Yəni ki, bu atmosfer və seçki günü ayın altında özünü göstərəcək.
Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası İslahatçılar Qanadının lideri Əli Kərimli.
Mən Amerika kongresinin belə bir qətnamə qəbul etməsini çox yüksək qiymətləndirirəm. Son vaxtlar Avropa Şurası tərəfindən də Azərbaycandakı parlament seçkiləri ilə bağlı bir mənalı bir qətnamə qəbul olunmuşdu. Partiyanın müvafiq bəyanatı olmuşdu. Biz bilirdik ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da belə müzakirələr gedir. Çox yaxşı haldır ki, seçkilərə hələ 3 ay yarım qalmış. Amerika Kongresi Azərbaycan hökumətindən bir mənalı şəkildə demokratik seçki tələbi ilə bir qətnamə qəbul edib. Qətnamənin ən mühüm cəhətlərindən biri də seçki komissiyalarının dəyişdirilməsinə dəstəyin verilməsindən ibarətdir. Bu qətnamənin qəbul edilməsi bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan hökumətinin son vaxtlarda beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaq məqsədi ilə atdığı yarımçıq addımlar, gözdən pərdə atmağa, gözə kül üfürməyə yönəlmiş addımlar heç kimi aldada bilməyib. Amerika Kongresi tərəfindən də müvafiq qətnamənin qəbul edilməsi məhz Azərbaycan hökumətinə belə bir ismarıcı çatdırır ki, Azərbaycanda seçkilər saxtalaşdırılsa, saxta seçkilərin nəticəsində formalaşmış parlamentdə dünyanın heç bir nüfuzlu qüvvət tərəfindən tanınmayacaq.
Müxalifətin Mərkəz Seçki Komissiyasındakı nümayəndələrinin hesablamalarına görə, Azərbaycandakı seçki məntəqələrinin 70%-ə qədəri məktəblərdə və başqa təhsil müəssisələrində təşkil olunur. Bu məntəqələrə məktəb rəhbərliyində təmsil olunanlar başçılıq edir, seçki məmurlarının isə əksəriyyəti elə həmin məktəblərin müəllimləri olur. Büdcədən maliyyələşən təşkilatda işləyənlərin rəhbərlik qarışıq, seçki komissiyalarında çalışması hansı problemlər yarada bilər? Bu sualın cavabı Ülviyə Əsədzadənin araşdırmasında, seçim sualında.
Seçim sualı.
Bütün günü müəllim ayaq üstə qalır, işimizdən gücümüzdən avar olub, bilmirik ki, dərs hardan gəlir, hardan gedir, uşaqlar da qarışır, bir dərs keyfiyyətsiz olur, dərs keçirilmir. Həmin vaxtlar məktəb direktoru, böyüklər nə deyir, biz də onu eləyirik.
Ayda müəllimə ötən prezident seçkisində məntəqə seçki komissiyasının üzvü olub. Həmin məntəqənin sədri isə onun işlədiyi məktəbin direktoru imiş. Ayda müəllimə deyir ki, işini itirməmək xatirinə seçki günü direktorun dediklərini edib. Qanun müəllimlərin seçki komissiyalarında işləməsinə qadağa qoymur. Onlar pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olduqları üçün dövlət qulluqçusu deyirlər. Demokratik seçkilərə yardım mərkəzinin sədri Əli Quliyev deyir ki, məhz buna görə hakimiyyət müəllimləri kütləvi halda seçkiyə cəlb edir. Əli Quliyev ötən prezident seçkisində 500-dən artıq məntəqədə saxtakarlıqların əsas səbəbinin bu amil olduğunu deyir. Əli Quliyev.
Çörək naminə, işi itirməmək naminə çox hallarda onlar hakimiyyətin dediyi ilə gedirlər və Azərbaycanda indiyə qədər keçirilmiş seçkilərdə bizə dərs demiş müəllimlər bu seçki pozuntularında şübhəli nəticələrinin yaranmağında alət rolunu oynayırlar.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov deyir ki, Seçki Komissiyasının tərkibi siyasi partiyaların təqdim etdikləri namizədlərin əsasında formalaşır. Onun fikrincə, komissiyaların tərkibində müəllimlərin olması seçki prosesi üçün müsbət göstəricidir, çünki onlar savadlıdırlar. Natiq Məmmədov hesab edir ki, seçki müəllimlərin işinə də mane olmur. Bu ərəfədə əmək haqqı saxlanılmaq şərti ilə onların fəaliyyəti dondurulur. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi deyir ki, ötən prezident seçkisində saxtakarlıq halı olmayıb. Qeydə alınan qanun pozuntularının əksəriyyəti protokolların düzgün tərtib olunmaması ilə bağlı imiş. Natiq Məmmədov hesab edir ki, seçkidə pozuntuların olmasının komissiya üzvünün ixtisası ilə əlaqəsi yoxdur. Natiq Məmmədov.
Bizim üçün lazımdır ki, müəllim komissiya üzvü savadlı olsun, üzərinə düşən vəzifəni normal icra eləsin. Yəni, əgər bu məntiqdən yanaşılsa ki, onun tabeliyində kimsə var, onda belə çıxır ki, əks məntiq deyir ki, mütləq o işsiz olmalıdır.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının müxalifətdən olan katibi Vidadi Mahmudlunun qənaətinə görə, elə seçki dairələri var ki, komissiya üzvlərinin 60-70% məktəb müəllimləridir. Vidadi Mahmudlu deyir ki, belə hallar korrupsiya haqqında qanunla qadağandır. Çünki müəllimin üzv olduğu komissiyada məktəb direktoru sədr olur. Bu isə dövlət orqanlarında birgə iş deməkdir və qanunla korrupsiyaya şərait yaradan amildir. Vidadi Mahmudlunun sözlərinə görə, ötən prezident seçkisində müxalifətin təkidi ilə bu səbəbdən 200-dən artıq adam işdən çıxarılıb. Vidadi Mahmudlu saxtakarlıq faktları ilə bağlı prokurorluğa siyahı göndəriləcəyini deyir. Vidadi Mahmudlu təklif edir ki, Ayda müəllimənin vəziyyətinə düşən adamlar mərkəzi seçki komissiyasına müraciət etsinlər. Vidadi Mahmudlu.
Çünki hər hansı bir komissiya üzvünün dövlət qulluğunda olması, bələdiyyə qulluğunda olması, sonra o məktəb direktoru, müəllim münasibətlərinin komissiyada özünü göstərməsi seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün çox ciddi əngəllərdən biridir.
Mərkəzi seçki komissiyasından verilən məlumata görə bu gün Azərbaycanda 30 mindən artıq seçki rəsmisi fəaliyyət göstərir. Seçki komissiyalarının tərkibi əsasən 5 il müddətinə formalaşır. Seçki məcəlləsinə bu il iyunun 28-də edilmiş əlavə və dəyişikliyə görə bundan sonra dairə seçki komissiyalarının daimi texniki işçiləri, kargüzarları və gözətçiləri olacaq.
İndi isə Bakı sakinlərinin seçki komissiyaları ilə bağlı araşdırmamıza münasibəti. Müxbirimiz Cavid İftixaroğlu bir qrup Bakı sakininin seçki komissiyalarında iş təcrübəsini və arzularını öyrənib. Görək, vətəndaşımız seçki məmuru olubmu və ya olmağa nə deyir?
Vətəndaş nə deyir?
Seçki komissiyasının üzvü kimi maraqlıdır. Məmnuniyyətlə iştirak edərdim. Praktikada qazanardım.
İstəyərdim. Ona görə ki, seçkilərin azad və ədalətli keçdiyinə özüm şahid olmaq istərdim. Yəni, iqtidarın dediyinin doğru olduğuna inanmaq istərdim.
Ay, yox, mənim vaxtım yoxdur, xəstə adamam, pensiyacı. Vaxtım aradadır ki, gələm.
Komissiya yox. Əgər real olsa, hər şey düz olsa istəyərdim.
20 il məntəqə seçki komitəsinin sədri olmuşam.
Kətib olmuşam. Obyektiv oldu. Dinaratçılıq olmadı.
Bir tərəf bir nümayəndə kimi iştirak eləmişəm. Azərbaycanda ədalətli seçki indiyə kimi heç vaxt keçirilməyib. Bundan sonra da haradasa bir 50 il heç vaxt olmayacaq.
Azadlıq radiosunda seçki qatarını dinləyirsiniz. Pazar ertəsindən, iyulun 25-dən başlayaraq, Azadlıq Radiosunun verilişlərini axşam saat 8-dən 9-a kimi yeni dalğada da, 104 FM Space Radiosunda da dinləyə bilərsiniz. İndi isə sıra gəlib çatdı seçki boxçasına.
Seçki boxçası.
Sakinlərinin sözlərinə görə son 5 ildə heç bir deputatın ayaq basmadığı bir yerdən, İnişlidən seçki boxçasını müxbirimiz Məhəmməd Şərif Ələkbərov gətirir.
Anadır arzuların hər zaman Qarabağ, danışan dil dodağım tarikaman Qarabağ, Qarabağ can Qarabağ.
Bu səsin sahibi Füzulidən köskün düşən sakinin 17 yaşı var. O İmişlinin Bəhramtəpə qəsəbəsində fin evləri deyilən düşərgədə yaşayır. Havalar isti keçdiyindən, qamışdan və palçıqdan örülmüş, 2 metrə qədər hündürlüyü olan alçaq tavanlı, dam örtüyü dəmir löfədən ibarət evlərdə yaşamaq çətinləşir. Buna görə də sakit kimi bir çoxları evlərinə yatandan yatana girir. Füzulidən məcburi köskün düşən Nadir dayı ürək xəstəsi olduğundan istinin ona pis təsir göstərdiyini deyir.
İstidir onu sonra xəstəyədən mən bir təbrik edilmirəm istəyir. Əziyyət çoxdur.
Bəzi köskünlərin sözlərinə görə Fin şəhərciyi deyilən yerdə səhiyyənin vəziyyəti ürək açan deyil. Füzuli köskünü Məlahət xanım deyir ki, burada xəstələrin sayının çox olmasına baxmayaraq, həkimlərin onların nəzarəti demək olar ki, yox dərəcəsindədir.
Babaq yenə həkim bir qazası gəlirdi, uşaqların sağlamlığı ilə məşğul olurdu. İndi o həkim də yoxdur. Biz və uşaq xəstələnmək üçün gərək gedək İmişli rayonuna, orada da həkim polis deyir. Qabaq kimi qaşqın komada baxmır. Pulu hardan alaq verək ona.
Şəhərcikdə yaşayan bəzi köskünlər seçkiyönü vəziyyətdən demək olar ki, xəbərsizdirlər. Füzuli köskünü İdris deyir ki, rayon mərkəzindən uzaqda yaşayır və ona hələ də parlament seçkiləri ilə bağlı məlumat verilməyib. İdrisin sözlərinə görə, ona əvvəlcədən məlumat verilsə, seçkidə iştirak etmək arzusundadır.
Seçkilərdə haranı görürəm ki, səs də verəm. Mən elə bir yerdə yaşayıram ki, orada mən heç kimi görmürəm ki, orada da səs verəm. Rayonda mənim gəlib qaydıma qalmayandan sonra, mən gəlib rayonda kimə deyə bilərəm ki, mən səs vermək istəyirəm. Məntəqə qurular mənə şey olar ki, burada falan yerdə məntəqələr quruluqdur, gəlin orada səs verin. Gələrik, səs də verərik canla başına.
Füzuli rayonundan 64 yaşlı Arif köçkün düzəlgəsində seçkilərlə bağlı heç bir maarifləndirmə işinin aparılmadığını və millət vəkillərindən heç kəsin şəhərciyə onlarla maraqlanmağa gəlmədiyini deyir.
Heç bir maarifləndirmə yoxdur burada, heç gəlib soruşan da yoxdur, nə var, nə yox, necəsin, heç kim, ümumiyyətlə bura heç kim gəlmiş, heç kim. 5 yıldır burada deputat seçilir və bir dəfə burada gəlmir. Ki görüm, cəmiyyətin vəziyyətinə təhərdir. O işlə burada maraqlanmaq şey yoxdur. Heç kim maraqlanmır ki, burada nə təhərdir, nə təhərdir.
31 yaşlı Yusif şəhərcikdə köçkün uşaqların tez-tez toplaşdığı, divarları qalmışdan örülmüş kompüter oyunu otağını nəzarət edir. O deyir ki, Fin şəhərciyi deyilən yerdə millət vəkilləri yalnız seçkilərdən bir müddət öncə görünürlər. Seçkilərdən sonra isə buralara nadir hallarda başvururlar.
Deyir, hamısı gəlir burada seçki qabağı deyir, belə olacaq, yaxşı olacaq, hamısı düzələcək, ondan da qaçırlar. 5 ildir bir dəfə gəlib, onda da nəyəsə rayonda işi olub, təsadüfən dönüb bura. O biri deputatlar da həmçinin onun kimi. Heç görən yoxdur. O hamı seçki qabağı görərsən, yürüşüb gəlirlər bir qrup. Hamısı, ay, bizi səs verin bizə. Heç biri düzəldən deyil.
Seçki boğçası.
Yemişli rayon ərazisində 15 minə qaçqın və məcburi köçkün yaşayır. İmişli şəhəri Araz çayının sol sahilində mil düzündədir. Rayonda hazırda 128 minə yaxın əhali yaşayır. Əhalinin yaşam səviyyəsinə gəlincə isə sakinlər arasında bu məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər mövcuddur. İki uşaq atası 43 yaşlı Qədir deyir ki, onun üçün İmişlidə ailəni dolandırmaq çətindir.
Vəziyyət çətindir. Elə bir mənim iki uşağım var. 8 Məmməd uşaq pulu verirlər. Uşağı nəsə böyütmək çətindir. Vəziyyət çətindir həddən artıq. Bazarda da dal veririk də. Oradan burada ayın ola kartoballa, soğanla satırıq.
Rayon sakini Kərim Məmmədov işsizdir. O İmişlinin əsas problemini işsizlikdə görür.
İşsizlik, yenə də işsizlik. Vaxtım bu zamanında hamı götürüb damın oyun. Bir qadın dedi ki, qabaqlar mən yoldaşım işləyərdi, bizi saxlayardı normal. Amma deyir, artıq mən işləyirəm, mən gələndə görürəm zadı, yoldaşım xəcalət çəkir. İndi biz xəcalət içində yaşayırıq.
İmişlidə yaşayan 37 yaşlı Müşfiq, ötən parlament seçkilərində seçdikləri namizədin uzun müddətdir onların yanına gəlib problemləri ilə maraqlanmadığını deyir.
Biz istəyir ki, elə bir adam seçsin ki, o çıxsın rayonun heç olmasa pisindən danışmır, heç olmasa yaxşıdan danışır, yalandan deyir, bir nə yaxşıdan danışır, nə pisə danışır. Elə bir adam lazım ki, çıxıb danışsın. Biz istəyir ki, hökumət tərəfindən seçən adam olmasın, xalq seçən adam olsun.
Davud parlament seçkiləri ilə bağlı prosesləri izlədiyini deyir. O hər dəfə olduğu kimi bu ildə seçkilərdə iştirak edəcəyini və istədiyi namizədə səs verəcəyini bildirir. Davud, İmişlinin problemlərinin seçkilərdən sonra deyil, seçkilərə qədər həll olunmasına ümid edir.
Mən dəyişikliyə parlament seçkilərindən qabaq inanıram, nəyəsə sonra.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının İmişli rayon şöbəsinin sədri Əli Qasımov rayonda seçki öncəsi durumun qənaətbəxş olmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə, rayon seçki komissiyalarının üzvlərinə rayon icra hakimiyyətindən seçkilərlə bağlı müəyyən göstərişlər verilir.
Bugün İmişli rayonunda parlament seçkilərinə hazırlıq vəziyyəti mən demək olar ki, ümumiyyətlə qanaqbaş deyil. Həmişə olduğu kimi bugünlərimdə çox maraqlı bu proses gedir. Seçki komissiyanın sədirləri bugün yenə də icra hakimiyyətinə çağırılır. Yenə də orada toplantılar keçirilir. Yenə də seçki komissiyaların sədrinə birbaşa icra hakimiyyət tərəfindən göstərişlər verilir.
Müsavat Partiyasının İmişli rayon təşkilatının sədri İltizam Əkbərlinin sözlərinə görə, rayonda miting və piket keçirmək çox çətindir.
Burada mitinglə əlaqədə hər hansı bir söz söhbət qəzəblə qarşılanır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının İmişli rayon şöbəsinin sədri müavini Ramiz Əliyev İmişlidə öz təbliğatını aparmaq üçün bütün partiyalara bərabər hüquqların verildiyini deyir.
Kimsə nəyisə bu qıraqdan bir söz deyə bilər, amma mən elə bilirəm ki, burada elə bir maneçilik ola bilməz. Yəni, istənilən vaxt, istənilən yerdə yürüşə bilərlər. Onların hüquqlarıdır, prezidentin fərmanında da böyrəsini tapıb, yəni bütün bərabər şəraitlər yaradılır İmişli rayonunda da.
2003-cü il prezident seçkilərində İmişli və İmişli Beyləqan seçki dairələri üzrə səs verənlərin ümumi sayı 50 minə yaxın olub.
Bu gün qüvvədə olan qanunlara görə Azərbaycan vətəndaşı hər 5 ildə 3 dəfə seçki hüququndan istifadə edir. 5 illik müddətə parlamenti, bələdiyyələri və ölkə prezidentini seçir. İlk dəfə müstəqil ölkənin sakini kimi Azərbaycan vətəndaşı əsrin əvvəlində 1918-ci ildə səs verməyə qatılıb. Baxmayaraq ki, dünyanın başqa yerlərində səs vermə və seçki təcrübəsi hələ eramızdan əvvəl yaranıb. Seçki prosedurlarının tarixi seçki taxtasında.
Seçki taxtası.
Səs vermə bir seçki proseduru kimi ilk dəfə qədim Yunanistanda tətbiq olunub. Yunanistanda vəzifələr təyinat zamanı səs vermədən az istifadə edilsə də, ayrı-ayrı şəxslərin cəzalandırılması ilə bağlı məsələlər demək olar ki, yalnız səs vermə yolu ilə həllini tapırdı. Qədim Yunanistanda səs vermə saxsı qırıntıları ilə həyata keçirilirdi. Bugünə qədər tapılan belə qırıntılardakı yazıların adətən eyni dəsxətlə həkk olunduğunu adi gözlə də müşahidə etmək mümkündür. Bunlar namizədin adlarını bülletinə salınmasına dair ilk tarixi faktlardır. Fərq ondadır ki, o vaxt namizədlərin adını bülletinə onları icmaya seçmək üçün deyil, icmadan qovmaq üçün yazırdılar. Roma senatında səs vermə proseduru ilə bağlı ilk məlumata bizim eradan əvvəl 105-ci ildə Kiçik Plinin məktubunda rast gəlinir. Bununla belə, Avropada müxtəlif vəzifələrə təyinatların seçki yolu ilə həyata keçirilməsi orta əsrlərdəki dini ordenlərin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Orta əsrlərdə İtaliyada seçki ilə bağlı geniş prosedur qaydaları formalaşdırılmışdı. Bunlardan ən məşhuru Venesiya dojlarının seçilməsi proseduru. 1787 və 1793-cü illərdə Amerika, Fransa və Polşada seçki qaydalarını tənzimləyən qanunlar qəbul olundu.
Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan birgə layihəsi olan Seçki Qatarında bugünlük bu qədər. Seçki Qatarını hazırlayanlar jurnalistlər Məhəmməd Şərif Ələkbərov, Ülkər Akif qızı, Cavid İftixarovlu, Ülviyə Əsədzadə və Azər Qaraçənli, səs rejissoru Cavan Şirağım Aliyev, prodüseri və afadisi isə mən İlki Məmmədov idim. Veriliş Amerikan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun, gələn bazar günü axşam saat 20:15-də 15:30 AM və 104 FM tezliyində görüşənə qədər.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı verilişlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik və onlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz isə hansı fikri daşımasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfi yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizi ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərtlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan mediasının 130 illik yubileyini dilə gətirəcək.
Bizdə bir qəzeti 6 milyon adam oxuyur.
Söz Azadlığı Fondunun yeni nəşri barədə özəl xəbəri işidəcək.
Hənifə xanım Zərdabinin xatirələri əlyazma şəkilində, rus dilində əlyazmalar fondunda qalır.
Advertorial sözünün mənasını öyrənəcək.
İlk dəfə ingilis dilində 1946-cı ildə işlənib.
Mentalitet dolmasına dadacaq.
Salınız yadınıza o günləri ki, ananız sizi beşikdə yırğalaya-yırğalaya sizə türk dilində lay-lay deyirdi.
Və hər dəfə Azərbaycan türkçəsində çıxan İlk peşəkar qəzet, əkinçi barədə açıqlamaları dinləyəcəksiniz.
Yəni Zərdə bir dedi ki, dünya ilə təmasda, civilizasiya təmasda yaşamaq lazım.
Öncə iti xəbər.
Biri özər.
130 il öncə iyun 22-sində Külli Qafqazda Azərbaycan türkçəsində ilk qəzet nəşrə başladı. Həsən bəy Zərdabinin qurucusu və redaktor olduğu bu qəzet çox rəmzi bir adla, əkinçi adı ilə çıxdı. Qəzet ilk sayından son sayına dək liberal mənəni dəyərlərin, hüququn və bütövlükdə birgə yaşam normalarının Azərbaycan cəmiyyətində müzakirəyə çıxarılmasına can atdı və bütün önəmli sosial olayları xəbərlədi. Bu həftə Yeni Türkiyə Əlifbasının Təşkilat Komitəsinin yaradılmasından 83 il ötdü. 1922-ci ildə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsində Səməd Ağa Ağamalıoğlunun sədrliyi ilə qurulan Təşkilat Komitəsi tezliklə Ümumi İttifaq quruma çevrildi və keçmiş Sovet İmperiyasında yaşayan türk dilli xalqların latın əsaslı ortaq əlifbasının yaradılmasında önəmli rol oynadı. 1928-ci il iyun 22-sindən 1940-cı ilədək latın əsaslı türk əlifbası rəsmi əlifba sayılırdı. Görkəmli kimyaçı alim Yusif Məmmədəliyevin 100 illik yubileyi Parisdə qeyd olunacaq. Bu ilin payızında uzun illər Azərbaycan Milli Akademiyasına başçılıq etmiş akademik Məmmədəliyevin 100 yaşı tamam olur. Alimin yubileyi tək onun doğulduğu Ordubadda və yaşayıb çalışdığı Bakıda deyil, Fransanın paytaxtında Parisdə də qeyd olunacaq. Parisdə keçiriləcək tədbirlər UNESCO çərçivəsində gerçəkləşəcək. Bakıda Gənc Peşəkar adlı audiovizual festival olacaq. İnterfax Azərbaycan agentliyinin xəbərinə görə bu festival oktyabrın 4-dən 8-nə də keçiriləcək. Azərbaycan kino rejissorları gildiyasında izə bildirdilər ki, Gənc Peşəkar şənliyinə Braziliyadan, Türkiyədən, Macaristandan, Almaniyadan, Filippindən və neçə başqa ölkədən iştirakçılar qatılacaq. Festivala qatılan kino rejissorlarının yaşı 35-i aşmamalıdır. Şipirdə Azərbaycan mədəniyyət həftəsi keçiriləcək. Bu ilin payızında gerçəkləşəcək tədbir türk soyu üzvü olan Azərbaycan və Şimali Kipr arasında mədəni əlaqələrin möhkəmlənməsini hədəfləyir. Səfiyyəddin Urməvinin yaratdığı Nüs musiqi aləti bərpa olundu. Bakı Musiqi Akademiyasının bərpaçıları 13-cü əsrdən bəri adı və ustası məlum olan bu çalğı alətinin bərpasına 3 il sərf ediblər. Kanon və cəngin sintezinə bənzəyən Nüsün 100 simi var. Qədim həm də yeni musiqi aləti bu ilin payızında düşənbədə keçiriləcək folklor şənliyində hamıya tanıtılacaq. Və bir özəl xəbər, Söz Azadlığı Fondu Həsən bəy Zərdabi haqqında dəyərli bir nəşri diqqətə yetirib. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Milli mətbuatımızın 130 illiyinə bundan gözəl töhfə olmazdı. Təsadüfü deyil ki, təqdim etmə mərasimindən az sonra kitab Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin ənənəvi Həsən bəy Zərdabi mükafatına layiq görüldü. Jurnalistlər Birliyinin sədri Hacı Hacıyev.
Həsən bəy Zərdabi bizim atamız və babamız ki, bizi bu yola çıxardı. Yəni, biz onun davamçıları və onun davamçılarından ən fəalı da Tahir Aydınoğludur. Bu yaxınlarda onun kitabı çıxmışdı. Həsən bəy Zərdabi Zərdabi və Əkinçi adlı kitab düşüb. Biz bu qərara gəlmişik ki, bu ilin Həsən bəy Zərdabi mükafatını Tahir Aydınoğluna verək.
Toplum tərtib edən və Hənifə xanım Zərdabinin xatirələrini rus dilindən çevirən Tahir Aydınoğlu ilə elə mükafatın təqdim etmə mərasimində görüşdük. Tahir bəy, bu kitabın nəşri necə alınıza gəldi?
Ötən əsrin 70-80-ci illərində biz Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsində dərs alanda Nurlu Ziyalı Professor Abbas Zamanov tez-tez bizə Həsən bəy Zərdabidən və onun Əkinçi qəzetini necə hasilə gətirməyindən danışırdı və tez-tez onun xanımı Hənifə xanım Zərdabi Abayeva Məlikovadan danışırdı və tez-tez deyir ki, mən həm də xanım Məmmədquluzadənin xatirələrini çap elədim. Hənifə xanım Zərdabinin xatirələri əlyazma şəklində rus dilində əlyazmalar fondunda qalır. O sizin işiniz olacaq. Mən artıq qocalmışam. Bu iş görüldüm.
...1925-ci ildə Əkinçi qəzetinin 50 illiyi münasibəti ilə qələmə alınmış Hənifə xanım Məlikova, Abayevanın xatirələrindən başqa Həsən bəy Zərdabi və Əkinçi kitabına onun məramnamə xarakterli daxiliyə məqaləsi, Həsən bəy Mirzə Fətəli Axundovla məktublaşmaları, Zərdabi haqqında yazılan məqalələr, Həsən bəyin dəfnində Əhməd bəy Ağayevin, Məmməd Əmir Rəsulzadənin, Qara bəy Qarabəyovun nitqləri, Mirzə Rəkbər Sabirin, Haşim bəy Vəzirovun, Yusif Vəzir Çəmənzəminin, Ceyhun Hacıbəylinin, Abdullah Şaiqin, Zərdabinin xatirəsinə həsr etdik. Məqalələri və Həsən bəyin ölümünə yazılan şeirlər daxil edilmişdir. Tahir bəy, nəşri hazırlıq müddətində Həsən bəylə bağlı yeni detallar üzə çıxdı mı?
Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan mədəniyyət və mənəviyyat tarixində bir neçə əsaslı sahənin banisidir. İlk teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir və mütəxəssislər son vaxtlar deyir ki, ilk operamızın yazılmağın da Üzeyir Hacıbəyovun ağlına o salmışdı. Mənim özümün bir kəşfim bu oldu ki, Həsən bəy Zərdabi həm də Azərbaycanın yeni tarixində nümunəvi ailə qurmağın banisi olub. Bu Moskva Dövlət Universitetinin
gitmiştim kurtarıp Bakı'ya. Gelip Tiflis'te işledi, Kuba'da işledi, Bakı'da işledi. Yaş kesirdi. Ama o okumuş bir Müslüman Türk hanımı tapıp evlenebilirdi. Bir gün o Tiflis'te çıkan Kafkas gazetinin vereklerinden orada kız gimnazyasını bitirmiş bırakılışın siyasi vardı. Orada bir Müslüman Türk familyasına rast geldi. Abayeva. Durup gitti Tiflis'e ve malum oldu ki talep bu iki insanı birbiri için getirdi. Zerdabi yani yeni tipli aileni de kurdu. Okumuş kadından ve Talo onları birbiri için yaratmıştı. İlk günden Hanife Hanım Zerdabi ile mariperverlik mübarizesine başladı. Evlerinde mektep yarattılar.
Kitap Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası və söz azadlığının müdafiə fondu tərəfindən nəşr edilib.
Bu fonda bizim sevimli şairimiz Musa Yaqub rəhbərlik edir. Nadir qələm sahibi olan Məmməd Nazımoğlu da bu fondun məsul əməkdaşıdır. Həsən bəy Zərdabi irsinə yiyə durmaqla, onun bioqrafiyasını əks etdirən bu toplunu çap etdirməklə o fond necə deyərlər, özünün cəmiyyətdə yüksək səviyyədə tanıtdırdı.
Tahir Bey, sizce bu kitap Azerbaycan medya tarihinde hansısa boşlukları doldurabilir mi?
Şüphesiz bu topluda cemlenmiş materyaller ayrı-ayrılıkta vardı. Mütexessisler bundan istifade edirdi. Haradasa bir 20'ye kadar değerli kitaptaki bazısı arşivdeydi dediğim gibi Hanife Hanım Zerdabi'nin hatıraları. Bunları bir kitapçada, bir vesayette toplamak lazımdı. Mən elə gəlir bu kitaptan sonra Azerbaycan jurnalistleri ve jurnalistliğe yakın insanlar Həsən Bey Zerdabi'den danışanda mütləq Hanife Hanım'dan da danışacaklar.
Aləm-i İslam bir qaranlıq içərisində qaldığı zaman bu adam Həsən bəy Zərdabi əlinə məşəl alıb qaranlığı işıqlandırmağa çalışmışdı. O məşəl nə idi? Əvvəlinci mətbu kəlam idi. Bu sözləri Əli bəy Hüseynzadə yazıb. Aradan 130 il keçməsinə baxmayaraq Həsən bəy məşəli əldən ələ keçərək qaranlıqları işıqlandırmağa davam edir. Bu məşəlin işığından yararlanan Turqut Məmmədli biz üçün.
Bizim qalay.
7 xəbəri diqqətinizə yetirdik. Xəbərlərdən də bildiniz ki, bu həftə Azərbaycanın ilk peşəkar qəzetinin və onun simasında milli mətbuatımızın 130 illik yubileyidir. Demək, ilk öncə Əkinçinin qurucusu və naşiri Həsən bəy Zərdabini anmalıyıq. Kimdir Zərdabi? Sualın cavabını izin arxivindən götürdük.
Zərdabi Azərbaycanın yeni tarixi deməkdir.
Tanımış mədəniyyətşünas alim Rəhman Bədəlov.
Zərdabi Azərbaycanın yeni düşüncəsi deməkdir. Zərdabi Azərbaycana modernizm, yəni modernizm o mənada yox, səhv elədi, aslında modernizasiya demək. Yəni bu mənada Zərdabi yazılarından da böyük insandır. Zərdabinin istəkləri ilə bir yerdə, yəni çalışdığı ilə bir yerdə, həyat keçirə bilməsi ilə, yəni məğlubiyyətləri ilə bir yerdə belə bir insandır və biz əlbəttə daim onun çağırışına cavab verməliyik, yaxud cavab verməyə çalışmalıyıq.
Milli mətbuat tarixinin izinə düşmüşük. Media tarixinin görkəmli araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycan qəzetlərinin tirajından söz açır.
Hüseyin bəyin maraqlı bir feyletonu var. Fransızla söhbət. Deyir, Fransız deyir ki, siz də nə qədər qəzetçisiniz? Nə qədərsiniz? Deyir, Qafqazda müsəlmandan deyir, 6 milyon. Deyir, neçə qəzetiniz var? Deyir, bir qəzet. Həyatda da sonra irşaddır, bir qəzet çıxır. Deyir buna terörlük. İşin yani hayli inan var. Deyir yok sen ayrıca fikirdeş daha. Bizde bir gazete 6 milyon adam okuyor. Şöyle ne tercih ördü. Bir gazete 6 milyon. Sizde hele gazete var mı şunu? 6 milyon adam okusun. Deyir tirajı ne kadardı? 6 milyon değil yok. 5 milyon değil yok. 4 milyon yok. Bir cedir. 10 mil yok. 5 mil yok. Ne kadardı tiraj? Deyir 1800. Deyir bas 6 milyon mu? Deyir bizim işimiz beledir daha. Bak bilirsiniz. Bu çok problem meseleydi.
Kültür sözlüyündə ara sıra rastlaşdığımız, amma mənasını anlamadığımız advertorial terminin açıqlamasını veririk.
İki sözün, reklam, advertisement və redaksiya məqaləsi editorial sözlərinin birləşməsindən yaranan bu söz ilk dəfə ingilis dilində 1946-cı ildə işlənib. Advertorial öz mahiyyəti baxımından redaksiya materialı formasını yamsılayan reklam mətnidir. Bir başqa tərifə görə, advertorial bəlli mövzu boyunca qurulan və redaksiya materiallarını yamsılayan ayrıca reklam bloklarıdır.
Ayrıca əlavə, yaxud bloku bildirən advertorial terminini nəinki ingilis dilini heç bilməyənlər, hətta ingiliscəni doğma dili sayanlar da yanlış anlaya bilər. Bəzən keçid demokratiyası ölkələrində advertorial tipli materialları inforeklam, yaxud həm də kommersiya məlumatlarından ibarət məqalə adlandırırlar. Necə adlanmasından və identifikasiyanın şəklindən asılı olmayaraq, əsas məsələ hansı növ informasiyanın verilməsindən oxucuların duyuq salınmasıdır.
Bizim qalay.
Mədəniyyət şəffaf dünya yaratmaqdır.
Globallaşma
yanılmış mühitdir.
İrəliləmək lazımdır.
Mədəniyyət müxtəlifliyə saygıdır.
Qalay bizim qalay.
Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində mədəniyyətin izinə düşün.
Bizim qalay.
Cəmisi bir 23 an üstəqil dövlətimiz oldu. O dövləti yaradana qədər Azərbaycanın varlığını yaşadan yazıçılar olub, alimlər olub, jurnalistlər olub, polislər olub, millət yaşadan. Müstəqillik dövründə dövlət xadimləri yetişdi. O dövlət xadimləri bizə nəinki şərq deyil, dünyada ən demokratik bir üsul yaratdılar. Dövlət xadimləri yetişdi. Bu dövlət xadimləri kimləri idi? Azərbaycanın özünün yetirdiyi, içərisindən çıxan, onun bağrından çıxan, onun problemlərini bilən, dərdini bilən, sərini bilən və onun tərəqqisi üçün, azadlıq üçün candan keçməyə, varından, yoxundan keçməyə hazır olan başnazir Nəsib bəy Yusuf bəyliyə atası gəngədən yazırdı ki, Bakıda başnazirə, qardaş mən sənə qədər pul göndərəcəyim, mən sənin uşaqlara nə vaxta kim baxacaq? Sən başnazirsən, sən millətə baxırsan, özünə baxa bilmirsən axı. Görün, bunlar kim idi? Təsəvvürlürsən bunlar. Bunlar namuslu qeyrətli adamı. Onlardan sonra bizim Azərbaycan taxtında bir nəfər onlar qədər Azərbaycan tarixini bilən, o ruhda böyüyən adam Azərbaycana başçılıq eləməyib.
Növbəti sualımız Rəhman Bədəlovadır. Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz?
Təbii, bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni, bir faktı da öyrəndik. Nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni, mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni, daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni, kimsə deyə bilər, qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var. Və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni, 19 əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrində kim oldular? Yəni, bax, bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni, Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, sivilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni, heç olmasa gedib utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, gözərin normal ola bilər. Amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Əlbəttə siz deyə bilərsiniz, haqlı olaraq deyə bilərsiniz ki, başqa şəxsiyyətlər də var, təbii. İlk növbədə Mirzə Fətəli vardı, amma Mirzə Fətəli işin içində deyildi. Yəni müəyyən dərəcədə kənarda idi. Yəni o gündə vuruşmurdu. Gündə müqavimətlə rastlaşmırdı. İndi məsələn mən fikirləşəndə ki, biz Zərdabi haqqında az düşünürük. Mən başa düşürəm ki, Zərdabi haqqında az düşünürüksə özümüz haqqında az düşünürük. Zərdabi haqqında az düşünürüksə öz tariximiz haqqında az düşünürük. Zərdabi haqqında az düşünürüksə biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. 130 il, yaxud 100 il öncə təbii ki, kompüterdən və ya internetdən söhbət gedə bilməzdi. O vaxt jurnalistlərin yeganə silahı qələm idi.
Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış, qələmə dili, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Fikirəyirsən, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər. Səni biz onlara tanıttıq. Siz təsəvvür edin ki, məsələ qoyur ki, qələmi naxaləflə işlətmək günahdır. O müqəddəs vücud. Yəni, bu yazısı fikir verin, sonunu nəyə qutarır. Yazır ki, bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir verdi, qələmlə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, sözdə ölü, şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq, bu fəqir zülmüdən qurtaraq,
onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qəlblərimizə əlac olasan. Yoxsa sən də, biz də məhv olub gedərik.
Profesor Şirməmət Hüseynovu dinlədik. Mentalist olmasında milli mətbuatımızın daha bir təmsilçisi. Gələn il 100 yaşı tamam olan Molla Nəsrəddin dərgisini və ünlü ədib və jurnalist Mirzə Cəlili yad edirik.
Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlar. O kəsləri deyib gəlmişəm ki, mənim söhbətimi xoşlamayıb. Bəzi bəhanələrlə məndən qaçıb gedirlər, məsələn, pala baxdırmağa, it boğuşdurmağa, dərvişin ağılına qulaq asmağa, hamamda yatmağa və qeyri bu növ vacib əməllərə. Çünki düşəmələr buyururlar. Sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq vermirlər.
Mən bir köhnə dərvişəm, dəhmənləm mən gəlmişəm.
Ey mənim müsəlman qardaşlarım, zəmanı ki məndən bir gülməli söz eşidib, ağzınızı göyə açıb və gözlərinizi yumub, o qədər ha-ha edib güldünüz ki, az qaldı bağırsaqlarınız yırtılsın və dəsmal əvəzinə ətəklərinizlə üz gözünüzü silib, lənət şeytana dediniz. O vaxt elə güman etməyin ki, Molla Nəsrəddinə gülürsünüz. Ey mənim müsəlman qardaşlarım, əgər bilmək istəsəniz ki, kimin üstündə gülürsünüz, o vaxt qoyunuz qabağınıza aynanı və diqqətlə baxınız cəmalınıza.
Bir dil ki, qəm düşər olan, ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim, aynısı.
Sözümü tamam etdim, ancaq bircə ürün var. Məni gərək bağışlayasınız, ey mənim türk qardaşlarım ki, mən sizdə türkün açıq ana dilində danışıram. Mən onu bilirəm ki, türk dili danışmaq eyibdir və şəxsin elminin azlığına dəravət edir. Amma hərdən bir keçmiş günləri yad etmək lazımdır. Salınız yadınıza o günləri ki, ananız sizi beşikdə yırğalaya-yırğalaya sizə türk dilində lay-lay deyirdi və siz qulaq ağrısı səbəbinə sakit olmurdunuz. Axırı biçare ananız sizə deyirdi, bala, ağlama, xortdan gələrsən aparar. Və siz dəxi canınızın qorxusundan səsinizi kəsib ağlamaqdan sakit olurdunuz.
Ölüm qalan burdan, qorxan olan burdan, otullamaq acıldan, yarpaq olan burdan.
Hərdən deyir, ana dili danışmaqla. Keçmişdəki gözəl günləri yad etməyin nəyibi var? Molla Nəsrəddin, 7 aprel 1906-cı il.
Mədəniyyət proqramı dinləyirsiniz. Yenə Zərdabiyə qayıdaq. Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni, bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni, istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az yenə deyirəm, təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi iqtidarın olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzdən tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyə deyərək ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni, yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım, başqa cür dözə bilməzdi. Yəni, Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı, həyatı daha ağır olardı. Yəni, bir tərəfdən zahatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı artıq, millərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qazetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyir kənarda yaşayaq. İndi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və Əlbət Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı. Yəni onun hərəkətləri təbii müqamətlə rastlaşardı. Yəni həyatı əzablı olardı.
Azərbaycan Milli Mətbuatının 130 illiyindən faydalanıb Əkinçini, Həyatı, Molla Nəsrəddini vərəqlədik. Hörmətli professorlar Şirməmət Hüseynovun və Rəhman Bədəlovun açıqlamalarını dinlədik. Gələn həftə Azadlıq efirində görüşədək. Sağ olun, var olun, bizdən çıxmayın.
Bizim qal
Radyosu Space FM.
İyun 25'inden her gün saat 20'den 21'e kadar.
Azatlık Radyosu'nu Space FM'de dinleyin.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan proqramları başa çatdı. Salamat qalın.